Oasa. Ocijaj dana.
Načelo u životu kojeg sam uvijek nastojao da se držim, to je moralnost života. To podrazumijeva mnoge stvari, prvenstveno one stvari koje su zapisane u svim svetim knjigama i koje kao nekakve trajne vrijednosti traju u istoriji čovječanstva, ne znamo tačno koliko hiljada godina.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj razgovaramo s dobrim ljudima o osnovnim ljudskim vrijednostima. Kako život proživjeti, a ostati pošten, ne ogriješiti se, teško je, ali i moguće. Svi oni koji se trude da saznaju, da rade, da vole i poštuju drugoga i drugačijega, na pravom su putu. I večeras nam je gost jedan od takvih. Za njega su najveće ljudske vrijednosti jednostavnost, prirodnost, poštenje. Trudio se da ih dostigne. Rodio se u Banja Luci 1938. Odrastao, proveo razigranu i razdraganu mladost, studirao je u Zagrebu i Beogradu, radio u Sarajevu i Francuskoj, sada penzijske dane živi ponovo u gradu svog djetinjstva, tiho i u ritmu svojih godina, uživajući u šetnjama uz Vrbas i druženju s rijedom u kaficu i razgovor sa svojim prijateljima, ali i radeći, čitajući, pišući. On je cijenjeni profesor srpskog jezika i književnosti. S nama je večeras gospodin Dejan Đuričković. Dobro vam veče i dobro nam došli u našu oazu.
Dobro veče, hvala.
Kako je biti penzioner?
Prijatno mogu reći, ako čovjek nema nekih obavezujućih poslova i zadataka. Ja živim kao penzioner u ritmu svojih obaveza koje sam sebi namećem, pa prema tome.
Ali taj ritam je sigurno
pod pritiskom.
Ali je ipak žešći od, recimo, prosječnog penzionera.
Pod prosječnim penzionerom valjda se podrazumijeva čovjeka koji nema nikakvih obaveza. Ja nisam od tih. Ja sam navikao čitav život da radim, da budem okupiran nečim, pa i sada radim ono što sam zapravo cijelog života radio. Čitam, pišem, proučavam, tako provodim penzionerske dane.
Ukratko da vas predstavim našim slušaocima. Rođeni ste, rekoh, u Banja Luci, u rodnom gradu završili ste osnovnu i srednju školu, studij književnosti pohađali u Zagrebu i Beogradu. Diplomirali na Filološkom fakultetu u Beogradu 1961. godine. Jedno vrijeme po završetku studija radili kao gimnazijski profesor u Banja Luci. Zatim nekoliko godina bili na studijskom boravku u Francuskoj, najprije na postdiplomskom studiju kao stipendista francuske vlade, zatim kao lektor srpsko-hrvatskog jezika na univerzitetima u Strasbourgu i Bordeauxu, doktorirali 1973. godine na univerzitetu u Sarajevu, a od 1967. do 1993. stalno zaposlen u Institutu za književnost u Sarajevu. Od 1993. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Odsjek za književnost naroda Bosne i Hercegovine u zvanju ste redovnog profesora, a od 2006. godine u penziji. Uređivali književne časopise Putevi, Život, Godišnjak Instituta za književnost u Sarajevu, Bosanska vila, Nova serija, Almanah Srpsko-prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Sarajevu, Novi izraz. Član ste PEN kluba Bosne i Hercegovine. Objavili preko 8 knjiga iz istorije književnosti i književne kritike. O svemu ćemo pomalo, ali možda bi bilo najbolje da krenemo od grada u kojem ste se rodili, da se prisjetite onih davnih godina i djetinjstva kako ste imali u Banja Luci.
Ja sam u Banja Luci proveo cijelo djetinjstvo, proveo sam cijelu mladost. Ja pamtim Banja Luku kao jedan miran, idiličan grad u kojem nije bilo automobila, nije bilo čak ni gradskog saobraćajnog autobusa. Sve smo relacije prelazili pješke. Dakle, bio je to jedan miran grad. Danas je Banja Luka narasla na, koliko kažu, 250.000 stanovnika. To je, dakle, za naše prilike jedan velegrad. I ja sam se vratio u Banja Luku, eto, prije nekoliko mjeseci, mada sam, eto, i ranije navraćao. Tu imam brojnu familiju. Dakle, hoću reći u odnosu na ovo što danas vidimo u gradu Banja Luci, u odnosu na ono što ja pamtim iz svoga djetinjstva, to je nešto sasvim drugo. Ne samo po ritmu grada, nego i po fizionomiji grada. Stara Banja Luka, koju ja pamtim iz svoje mladosti i djetinjstva, dobrim dijelom je stradala u velikom zemljotresu. Mnoge zgrade stare arhitekture nestale su, nestala je pokrivena čaršija, onaj dio grada oko kastela potpuno je promijenio fizionomiju. Tu je jedna sada supermoderna tržnica, tržni centar. Kastel je divno uređen. Mi smo kao đaci tamo zalazili, to je bilo zapušteno, niko o tome nije vodio brigu. Mi smo kao djeca imali slobodu da se ponašamo, da se igramo. Da tamo oko Vrbasa osnivamo i neke svoje dječačke stanice okupljanja i tako dalje. Dakle, ono što ja pamtim u Banja Luci, to je manje više kao i kod svih ljudi. Mi se djetinjstva sjećamo u vidu nekakvih izdvojenih slika, parcijalno, dakle. A sve što smo doživljavali nismo mogli, nismo znali, to naravno nije ni primjereno dječjem uzrastu da uvezujemo u neku veliku globalnu sliku grada.
Ali ste se slobodno igrali, bili ste veoma nestašan dječak, radoznao dječak, svugdje ste zavirili.
Jeste, pa to sam rekao prije emisije, sam bio nestašan dječak. Danas, eto, na Banjalučkom polju, kako smo ga nekada zvali, iznikla je jedna velika magistralna cesta, izniklo je jedno veliko naselje, pumpne stanice, velika bivša kasarna, danas kampus univerzitetski. Ja to Banjalučko polje pamtim kao jednu ogromnu livadu po kojoj su posijane rupe od bombardovanja iz Drugog svjetskog rata. Tu smo mi provodili dane, uglavnom igrali fudbal, što je kakve dječačke nestašluke. Preko tog Banjalučkog polja vodio nas je put na Vrbas i na Vrbanju. Tuda smo prolazili svaki dan i to je bio za nas jedan, kako bih rekao, nevjerovatan pejzaž. Pejzaž koji je ispresjecan, kao što rekoh, ogromnim rupama od bombardovanja u koje smo se mi znali i zavlašti, sakrivati i svašta raditi, u koje nam je često i lopta od fudbala zapadala, pa smo silazili i tako dalje. Eto, pominjem sad samo kao jednu od tih brojnih slika koje sam ja upamtio iz svoga djetinjstva, a koje se povremeno sjetim nevezano od povoda.
Kasnije vam je život sav prošao uz knjigu i za knjigu, a interesantno je da ste je zavoljeli zahvaljujući šahu, tišini jednog šahovskog kluba u Banja Luci. Dakle, nakon onih nestašluka, nakon fudbala, rukometa, vi dolazite u jednu sredinu gdje osjetite prvi put u životu tišinu.
Jeste, ja sam šah zavolio u dječačkim godinama i čitav život sam kao ljubitelj, kao amater, bavio se šahom. A u ratu sarajevskom, gdje sam proveo cijelo vrijeme rata, šah mi je bio jedna oaza, jedno pribježište, jedan azil, gdje sam se sklanjao od tog užasa bombardovanja, izbezumljenosti i nalazio neki svoj duševni mir i nalazio ljude sklone šahu i ljude koji vole mir, tišinu. Šah je jedna divna igra, to je jedan veliki izum, to je nešto što čovjeka vodi direktno u samodisciplinu, samosavlađivanje. šah razvija u čovjeku mnoge osobine, ne samo sposobnost koncentracije, razmišljanja, nego i sposobnost samosavlađivanja. U šahu ako povučete pogrešan potez, niko vas ne može opravdati, niko ne može da ispravi vašu grešku. Tu grešku morate primiti na sebe. Dakle, šah uči čovjeku oprezu, uči koncentraciji, samodisciplini. Ja sam mnoge od najljepših svojih trenutaka u životu proveo u šahovsku tablu i uz prijatelje koji su se okupljali oko šaha. A za vrijeme rata, kažem, proveo sam bezbrojne sate i sate u šahu, sa šahom, sa društvom i čak sam, eto, bio, a i danas sam potpredsjednik, još me nisu smijenili, jednog šahovskog kluba u Sarajevu željezničara i sa šahistima sam putovao poslije rata na brojne turnire, državna prvenstva i tako dalje. Dakle, za šah me vezuju mnoge brojne prijatne uspomene.
A kao profesor i pedagog glasali biste uvijek da se šahovska igra uvede i u redovnu nastavu?
Pa jeste, to je upravo sredstvo da se postiže ono što sam malo prije spomenuo. Samodisciplina, koncentracija, odgovornost. I nisu bez razloga u mnogim državama šah uveli kao u osnovne škole kao obavezan predmet ili kao fakultativan. Pa je to, na primjer, u bivšem Sovjetskom savezu, koliko znam, davalo i nevjerovatne rezultate. Mi svi znamo da je Sovjetski savez bio svjetska velesila, nedodirljiv u šahu, u svjetskim razmjerima. U bivšem Sovjetskom savezu bilo 3 miliona aktivnih igrača šaha. Dakle, jedna ogromna armija koja je proizišla upravo iz te škole šaha.
A interesantno je da ste i svoje prve knjige upravo iščitavali iz šahovske literature.
Pa jeste. Šah me je zapravo uveo u literaturu. Igrajući šah, počeo sam da čitam šahovske knjige, da malo bistrim teoriju šaha, da se učim iz knjiga kako se šahovska igra otvara, kako se igra središnica, kako završnica. Da bi čovjek zaista uživao u šahu, mora malo da poznaje i teoriju šaha, da se malo pozabavi i knjigama, ne samo teoriju, nego i istoriju šaha, da vidi šta je sve ta igra bila kroz istoriju, kako su se ti veliki šahovski igrači ponašali, da upozna njihove biografije. Mene je to sve jako zanimalo i pročitao sam, ne znam ni ja sam, koliko knjiga iz istorije šaha i poznajem manje više biografiju svih velikih svjetskih igrača kroz istoriju, svih svjetskih prvaka i tako dalje.
A kad ste počeli iščitavati knjige koje su vam kasnije otvarale neke nove prozore?
Ja sam zapravo zavolio knjigu, kao što rekoh, preko knjiga o šahu. Pa sam onda čitao razne knjige, prvenstveno ono što nam se u školi tražilo, školsku lektiru, ali uz tu školsku lektiru i što šta drugo. I tako sam zavolio i književnost, literaturu, koju sam kasnije posvetio čitav svoj život i otišao sam na studije književnosti. A naravno, studij književnosti ne podrazumijeva samo studiranje i čitanje knjiga, nego i upoznavanje mnogih drugih disciplina, je li treba čovjek da upozna u kontekstu u kojem književnost nastaje, društvo, prilike, istoriju i tako dalje. To je jedan vrlo složen studij sa mnogo svojih poddisciplina.
Vi ste učiteljsku školu u Banja Luci završili, a Filološki fakultet u Beogradu.
Tako je.
Mogli ste i učitelj ostati, ali vi ste željeli ići dalje.
Pa kako da vam kažem, mene je u učiteljsku školu odvela blizina škole, blizina škole gdje sam stanovao, to mi je tako reći bila škola preko puta. A mi smo iz ulice gdje sam ja stanovao, Mladena Stojanovića, išli u nižu gimnaziju pješke svaki dan, pa je to meni malo bilo i naporno. I mislio sam, eto, završiti školu tu preko puta, mogu spavati do kasno ujutro, što i danas volim. Pa sam tako završio školu učiteljsku, a odmah poslije škole nije mi padalo na pamet da bi ja mogao ići na selo i biti učitelj. Odmah sam nastavio studij književnosti. Prvo sam upisao studij u Zagrebu, pa sam onda poslije godinu i pol dana prešao u Beograd i tamo završio u roku prvi u svojoj generaciji. Ja i još jedan moj kolega, a svi su iza nas ostali još mnogo godina studirati.
I nakon završenog filološkog fakulteta...
Ja sam po završetku studija prvo došao u Banja Luku i radio sam nekoliko godina. Radio sam u Glasu, u Banja Lučkom, uređivao sam književni časopis Putevi, pa sam onda predavao na gimnaziji istovremeno jedno do 65. godine. Tad sam se prijavio na konkurs za stipendiju francuske vlade i dobio sam tu stipendiju i otišao sam na postdiplomski studij. Eto, prve godine tamo postdiplomskog studija proveo sam u Francuskoj. Onda sam se vratio i po mom povratku, jedan moj kolega, profesor pokojni Branko Milanović, moj veliki prijatelj, koji je već bio u Sarajevu, rekao mi je da se u Sarajevu osniva institut za proučavanje književnosti i pozvao me da dođem. Tražili su kadrove, tek svršene studente. Ja sam, dakle, po povratku iz Francuske 67. godine prešao da radim u taj novo osnovan institut za književnost i tu sam ostao to čitav svoj radni vijek sve do penzionisanja. Doduše, u tom institutu sam radio do rata, a kad je rat počeo, onda sam prešao na fakultet filozofski, gdje su me pozvali da predajem modernu srpsku književnost. A onda, kako nije bilo kadrova, rat je mnoge ljude rastjerao, izbjegli su ljudi od rata u strahu, mnogi po inostranstvima, mnogi ovamo onamo. Nas je na katedri ostalo samo 3 ili 4 kolege od predratnih 12 nastavnika i asistenata. I onda smo ratne godine proveli svi predajući po više predmeta, predajući materiju koju smo odavno već bili pozaboravljali od studentskih dana, pa sam ja zapravo za vrijeme rata više čitao i učio nego ikada u životu, da bi mogao to onda studentima predavati.
I tako, usavršavajući se predavao u struci...
Predavao sam, da vam još to dodam. Eto, pored te redovne, pored tog svog redovnog predmeta, moderna srpska književnost 20. vijeka, predavao sam i staru srpsku književnost, predavao sam teoriju književnosti, predavao sam metodologiju proučavanja književnosti, komparativno proučavanje južnoslavenske književnosti i tako dalje. Već se i ne sjećam šta me sve zapadalo da predajem.
Na novo učili, usavršavali se i na neki način uspijevali da bar na trenutak pobjegnete od strahota rata i teškog života u Sarajevu tih ratnih godina. Ali eto, preživjeli ste. Odlazili ste i na predavanja na slavistiku u Francusku.
Jeste. Bio sam u 3 navrata kao lektor našeg jezika. 2 godine školske proveo sam u Strasburu, pa sam proveo 3 školske godine u Bordeauxu i uoči rata sam proveo 2 školske godine u Aix-en-Provence, jednom divnom gradiću, zapravo velikom univerzitetskom centru na jugu Francuske, blizu Marseja. To je zapravo, kako kažu, francuski Dubrovnik, jeli, stari grad u kojem je više od 50% stanovnika studentske populacije. I te godine pamtim zaista kao neobično lijepe i sadržajne godine svog života. Ne samo, mislim, u Aixu, nego i u Bordeauxu i u Strasburu. I sve te godine bila su i moja djeca sa mnom, oni su tamo završili i osnovnu školu, i sin je završio i gimnaziju, naučili dobro francuski jezik.
I sad su već doktori nauka i to oba djeteta.
Sad su oboje završili visoke škole, kćerka je završila magisterij u Parizu, doktorirala je, poslije magisterija zaposlila se u jednom naučnom institutu u Metzu, tamo je doktorirala i dobila je stalno mjesto naučnog saradnika u jednom velikom naučnom institutu u Nansiju. To je jedan veliki, jak naučni centar i tamo je moja kćerka sad zaista u špici svjetske nove nauke. A sin mi je u Americi isto i on se bavi naukom. Oni su oboje završili studij matematike i fizike. Počinje da radi u jednom velikom naučnom institutu na sjeveru Amerike.
I vi ste ponosan otac?
Jesam, naravno.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
S nama je večeras, poštovani slušaoci, u Oazi dr. Dejan Đuričković, istoričar književnosti, književni kritičar i esejista, profesor srpskog jezika i književnosti u penziji. Baveći se svojim poslom, neprestano ste učili i sticali znanje. Osim sticanja znanja, šta vam je još bilo važno u životu ili koje su to moralne vrijednosti koje čovjeka čine čovjekom? Profesore Đuričkoviću.
A ja sam rekao da je najviša vrijednost za mene, a vjerujem i za sve ljude, moral, kako na individualnom, tako i na društvenom planu. Nemoguće je zamisliti jednu društvenu zajednicu koja ne poštuje, koja se ne drži i koja ne brani, ne zastupa neke moralne vrijednosti. Te su moralne vrijednosti nama u srce usađene od pamtivijeka i mi ih nosimo u svojim genima. Nisu one zaludu i bezrazložno zapisane u svim svetim knjigama, u onih 10 zapovijesti Božjih u Bibliji, jer ne kradi, ne vara i tako dalje, da ih ne nabrajam. To su, znači, vječne zapovijesti ljudskoj svijesti da se zna orijentisati, da zna vrednovati život, stvari, ljude, ponašanja njihova kroz čitav svoj život. Tome se zapravo nema šta dodati, nego samo to poštivati, truditi se da bliže tim moralnim idealima budemo što bliži i da život provodimo u skladu s njima.
Pomenuli ste i jednostavnost i prirodnost.
Jeste. Jednostavnost je zapravo najviši kvalitet koji čovjek može da postigne u životu. u jednom svom romanu poznata američka pisateljica Pearl Buck, koja provela decenije svog života u Kini, napisala brojne romane o tamošnjem životu. U jednom od tih svojih romana veli da duh u punoj zrelosti postiže u jednostavnosti posljednju etapu svoga razvoja. Drugče je rečeno da čovjek osim jednostavnosti ne može ništa savršenije postići. Ali i mi zaista kad pogledamo kako su živjeli, kako su se ponašali veliki ljudi, veliki mudraci kroz istoriju, onda prvu crtu koju u njihovom životu zapažamo i u njihovom govoru, to je jednostavnost i prirodnost. To je znači okvir koji nam priroda nameće i iz kojega ne treba da iskačemo.
Vi ste pomenuli i neke ljude u Banja Luci koji su vam na neki način bili uzor, koji su vam u to doba vašeg dječaštva, odnosno mladosti, otvarali vrata filozofije, pjesništva. Jedan od njih bio je i filozof Drago Kolak.
Jeste. Moj poznanik, moj dragi prijatelj, ako mogu tako reći, mada je on mnogo stariji od mene bio, jedan zaista neobično pitoreskan čovjek, jedna čudna biografija. On je završio studij filozofije u Zagrebu za vrijeme NDH-zije, za vrijeme Drugog svjetskog rata. On je studij filozofije slušao i završio kod čuvenog tadašnjeg filozofa Alberta Bazale. A onda, poslije rata, su mu često prigovarali kao filozofu da on nije slušao marksističku filozofiju, nego je samo slušao i studirao idealističku filozofiju. Pa su ga onda zbog toga malo i bagatelisali, zapostavljali, pa i nisu nalazili odgovarajuće radno mjesto. Pa je onda jadan svašta u životu i radio, i predavao u školi učenika u privredi, razne predmete od jezika, književnosti, ne znam čega sve, istorije, geografije. Pa je onda radio jedno vrijeme, odnosno na kraju, ja mislim, radnog vijeka, da je radio u opštini kao lektor. A inače bio neobično riječit čovjek i neobičan osobenjak, čovjek koji je o svemu imao svoje mišljenje, pomalo iskošeno, ali uvijek argumentovano i zasnovano. Ja sam s njim sate i sate provodio u šetnji, volio sam ga slušati, a to i pamtim ga kao jednu od dragocijenosti, ako tako mogu reći, stare Banja Luke.
Napisao je i poemu.
On je bio i pjesnik, da, i to sam zaboravio dodati. Bio je i pjesnik i između ostalih za vrijeme Drugog svjetskog rata kao student u Zagrebu izdao jednu zbirku pjesama Mistika Cvijeća po onom starom korijenskom pismu, pa je i to bio razlog da su mu to prigovarali, nabijali mu na nos da je za vrijeme rata, eto dok je to bilo što je bilo, on tamo mirno sjedio, idealistički meditirao i pisao poeziju.
A i vi ste bili član KABA, o kome je gospodin Drago Kolak napisao poemu.
Jeste, KAB to je klub akademičara Banja Luke, zapravo klub studenata Banja Luke. Taj je klub postojao i prije Drugog svjetskog rata, a onda je on poslije rata obnovljen. I preko ljeta mi smo se okupljali, kako smo odlazili na studije na razne strane, u Zagrebu, Ljubljanu, u Beogradu, u Sarajevo. Preko ljeta smo se nalazili tu u KABU, a KAB je bio vrlo ovako aktivno jedno društvo. Priređivali su razne manifestacije kulturne, književne večeri, recitacije, izlete. Išli smo na izlete i u okolna mjesta, u Jajce čak i šta ja znam. To je bilo zaista nešto što je davalo ovako neku atmosferu, gradu, brojnost studenata, njihovo prisustvo u gradu i njihove aktivnosti u najrazličitim poljima. Znam da sam i ja u tom KABU već kao mlad svršen profesor držao neke književne večeri predavanja.
A tu ste upoznali i pjesnika Jovana Jocu Bojovića, koji je također bio...
Jeste.
Ličnost ovoga grada.
Jeste, Joco i danas živi u ovom gradu. Ja ga, nažalost, nisam imao prilike još sresti, odavno ga nisam viđao, ali ga pamtim, iz doba kad je on bio vrhunski sportista, atletičar, bio je prvak Bosne i Hercegovine u dizanju tegova i kad je bilo takmičenje, mi smo kao djeca, on je dosta od nas stariji, mi smo išli na stadion, rukometno igralište borca ovdje u centru grada gdje su se ta takmičenja odvijela. I on je nas tad zaista zadivljavao svojom divovskom snagom, grudnim košom, mišićima. Bio je zaista atleta. A i za njega me vezuje jedna neobična priča. Kad sam odlazio u Francusku, Joco mi je poslao poštom jednu svoju zbirku pjesama Dajak Pantokratora. Dajak Pantokratora zove se ta njegova zbirka. Uz jedno popratno pisamce, ručno ispisano. Evo, veli, ideš ti u sad u Pariz, a ja ti šaljem ovog svog Pantokratora da baca u pakao sve one koji to zaslužuju. A da znaš, ja sam tamo kud ti ideš bio već u ono doba kad se nije moglo ni pljunuti preko granice. Šta to znači zapravo? Joco je imao jednu neobičnu avanturu da je radeći u banci kao bankovni činovnik sa sindikalnom podružnicom neke godine otišao na izlet u Francusku u Pariz i tamo bio ostao. Mi smo u ono vrijeme bili izolovani od svijeta, malo je šta ko od nas znao o tome šta je taj zapadni svijet. I slušali smo svakakve priče o uspjesima nekih ljudi koji su tamo prebjegli, bilo ilegalno, bilo legalno, pa tamo ostali i ne znam ni ja šta već. I oco je vjerovatno, naslušavši se takvih priča, mislio da i njemu tamo svijetli sija neka blistava budućnost i kao sportisti. I on je tamo ostao, međutim, uspio da se zaposli kao fizički radnik u tvornici automobila Renault. I tu je radio, pateći se naravno teške fizičke poslove, tu je radio jedno mjesec i po dva, koliko li, i na kraju odlučio da to nije za njega i vratio se. I onda nam pričao čudne priče o tome šta je taj zapad, šta je eksploatacija, šta su radnici. Mi smo njega svi zaista gledali kao u čovjeka koji je došao sa drugog svijeta.
Koji je došao sa zapada, a evo da. Mi smo sada u vremenu gdje ne postoje, tako reći, granice, gdje je taj zapad dio nas ili smo mi sad već dio tog zapada, dio te globalizacije, gdje nam više nije interesantno ići negdje da bismo spoznali, dovoljno znamo o tom svijetu koji nas okružuje, ali evo možemo i da poredimo neko vrijeme, ono prošlo kada smo imali čvrste granice, kada nismo smjeli reći sve što smo možda željeli reći, kada nam je bila uskraćenost, ta demokratičnost u tom nekom slobodnom izražavanju,
kretanju,
ali opet i to vrijeme u odnosu na ovo vrijeme imalo je neke prednosti koje bi trebalo da zapamtimo i koje smo možda trebali da iskoristimo kao jednu prelaznu stepenicu do ovog sadašnjeg vremena.
Da, pa jeste. Zapravo čovjeku se nameće sama po sebi jedna ideja, jedna predstava o tom bivšem režimu koji je, eto, trajući više decenija nešto gradio, ne nešto, nego silno mnogo puteva izgradio, bolnica, škola, obdaništa, odmarališta i tako dalje, jeli. A ova sadašnja demokratija ruši to, jeli, u ratu sve to stradalo, devastirano, rasprodato u bescjenje. Dakle, ne treba idealizovati ni ono bivše vrijeme, vrijeme naše mladosti, mada ga mi je to mladost sama po sebi je vitalna i pamti uvijek prijatne i lijepe stvari, a neprijatne potiskuje. Taj režim sigurno imao i svojih slabih strana o kojima mi tek sada saznajemo, otkriva se što šta iz arhiva, što nije bilo poznato. A ovaj novi režim opet, kao što vidimo, nikako ne uspijeva da normalizuje život, da zemlju vrati u normalu, da počne izgradnja, počne zapošljavanje. Mi kad se sjetimo poslije Drugog svjetskog rata, čitava Njemačka je bila, tako reći, u triješće pretvorena, pa je onim poznatim maršalovim planom za 10 godina stala na noge, izgradila se ponovo i tako dalje. A mi smo, evo, 15 i više godina odmakli od rata, a čovjek ne vidi da i u čemu napredujemo. Zapravo živimo u jednoj konzerviranoj situaciji iz koje ne vidimo izlaza, jeli. Željno pričekujemo da nas ta velika Evropa, bogata, primi u svoje članstvo, ali ona neće da primi jednu nesređenu državu, pa ćemo se mi još dosta napatiti i načekati dok nas ta njena milost, jeli.
Morat će se mnogi vratiti onim osnovnim ljudskim vrijednostima, radu, redu, disciplini,
jeste,
poštenju.
Apsolutno. Bez toga nema napretka. Ima Ćamil Sijarić jedan divan roman Raška zemlja Rascija, odnosno Konak. O drugom tom romanu hoću nešto da kažem. Gdje on govori o vremenu kada se osnivala prva srpska država, o knezu Milošu, o vremenu posljednjih Turaka koji su ostali u Beogradu i tako dalje. Ali tu Ćamil Sijarić govori o tome šta znači stvaranje države, kako je država jedna velika građevina na kojoj treba, kako on kaže, čekićem ukucati hiljade i hiljade eksera, namjestiti svaku gredu, da je to jedna ogromna zgrada, jedna ogromna aparatura oko koje se treba debelo pomučiti da bi ona opstala kao čvrsta i temeljna. Eto, u vezi sa državom koju pominjemo, u kojoj mi živimo, nesretnom državom, rasturenom, čovjek treba imati u vidu da je država jedan vrlo složen mehanizam sam po sebi. Čak i kad su ljudi spremni da taj mehanizam prave, grade, učvršćuju, dotjeruju, jeli, a pogotovo kada se u gradnji te države prave razne smicalce, razne smetnje i kada postoji nesloga. To je osnovni naš problem, nesloga.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canaris et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine, je range, je lave, j'essuie. À l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme haut, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez, on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui, pour épater leur tablé, marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme haut, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi profesor Dejan Đuričković. Budući da ste filolog i da brinete o jeziku, kažete da je legitimacija svakog čovjeka njegov jezik, odnosno
jeste,
govor.
Jeste.
Ko ste i šta ste, odaće vas način na koji govorite, jezik kojim se služite.
Jeste, to je tačno. Jezik je prva legitimacija. Čim čovjek progovori, vi možete proceniti s kim imate posla. Tamo da ga nikada u životu niste vidjeli, prema njegovom načinu govora, prema njegovoj kulturi govora, možete da procijenite. Možete čak da procijenite iz kojeg je kraja, ako imate izostren sluh za akcenat. Jezik je najveća tekovina čovječanstva, van svake sumnje. To je neobično blago koje treba štititi, zaštititi. A danas je naš jezik izložen svakovrsnim zagađenjima. Recimo, to ja sam proveo decenije života u Sarajevu. Jeli? Ne znam kako je stanje ovdje u Banja Luci, ali imam utisak da je jezik ovdje manje izložen tim otrovnim gasovima, da kažem. Jeli? Nekad čovjek zaista pomisli da naš jezik postaje kreolski jezik, ili bolje reći afrikanerski, jedan vještački jezik, toliko se u njega uvlači i nalazi mjesta strana leksika, strani izrazi, strani leksemi ili strane sintagme. To ćete vidjeti na svakom koraku od raznih firmi. Po Sarajevu, recimo, nema ulice u kojoj nema 5-6 firmi na stranom jeziku ispisane. Po novinama razni oglasi, na televiziji, čak neke udarne emisije, talk show, pa face to face, pa sve to na engleskom jeziku. Da ne govorimo sad o ovim orientalnim uticajima, orientalnoj leksici koja postaje sve brojnija i brojnija. Dakle, jako sam nezadovoljan stanjem u našem jeziku. I mislim da naši lektori u izdavačkim kućama, na radiju, na televiziji, u novinama, trebalo bi jako na veliku pažnju poklanjaju odbrani našeg jezika, njegove izvornosti, njegove čistote.
Da, danas ćete čuti ljude koji možda perfektno govore engleski, ali ne poznaju svoj maternji jezik.
Tačno. Tačno, to ste dobro primijetili. Jeli? Ili kad govore svoj maternji jezik, stalno imaju neke poštapalce engleskog jezika. Stalno koriste neke izraze koje običan svijet ne razumije. Da ne govorim sad o poplavi tih skraćenica. Jeli? Ogroman broj ljudi ne razumije te skraćenice. Jeli? Šta znači jedna skraćenica za neku instituciju, za neku organizaciju, za ne znam ovo ili ono. I nažalost toga je sve više i više, tako da se ljudi teško snalaze, nemaju prave orijentire, ne znaju značenje pojedinih riječi.
A možda se baš na najbolji način snalaze ljudi koji su navikli da do znanja ili neznanja stižu prečicama.
Da, jezik se uči čitav život, kroz cijelu školovanje. On se ne može na brzinu naučiti, kao što se ne može na brzinu pročitati jedna biblioteka knjiga preko koje se upija svakovrsno znanje. Škola jeste jedno tiho učenje, jedno slaganje znanja na znanju, jedna građevina koja se nadograđuje. Ne možete 10. sprat nadograđivati odmah na prvi. Imaju tu razni slojevi obrazovanja, kulture, znanja i tako dalje.
Kada je u pitanju jezik i kultura govorenja, ne znam kakva nam je budućnost, ali možda je krajnje vrijeme da se svi zamislimo, posebno oni koji su odredili svoj životni poziv u tom pravcu, pa rade u mas medijima, oni zaista ne bi smjelo da se ogriješe o jezik.
Da, da, sigurno. Ma jezik je zapravo svuda prisutan. To je instrument saradnje, instrument komunikacije, instrument rada, osnovni instrument rada. Ako taj instrument nije u redu, ako on negdje ne štima, mogući su svakojaki nesporazumi. Pa vi vidite, recimo, na ovim vrlo osjetljivim diplomatskim skupovima, kad je riječ o nekim potpisanim dokumentima, je li taj dokument tačno preveden, odgovarajuće i tako dalje, je li mogući su svakakvi nesporazumi, ako se samo jedna riječ prevede na način koji dozvoljava različita tumačenja ili, da ne kažem, potpuno nesuvislo, netačno značenje dobija. Dakle, jezik je jako važna stvar u životu svakog čovjeka.
Vi ste godine proveli u Institutu za književnost. Suština vašeg rada bila je u istraživanju.
Jeste.
Ima li neka oblast koja vas posebno interesuje i u koju ste najviše zaronili?
Mene najviše zanima i tu sam svu svoju profesionalnu orijentaciju zapravo usmjerio na književnost 19. i 20. vijeka, zapravo druga polovina 19. vijeka i 20. vijeka, moderna ta književnost. A u institutu smo se bavili najviše književnošću Bosne i Hercegovine. Tu smo radili razne studije, monografije, bibliografije, časopis smo izdavali. Prije nego što je osnovan taj institut, zapravo nije se ništa znalo, vrlo je malo pisano o književnosti koja je nastajala tokom stoljeća u Bosni i Hercegovini. Pa smo mi kao prvi radnici u tom institutu zapravo tek otkrivali dubinu kulturne književne tradicije u Bosni i Hercegovini, koja je, kao što znamo, duboko pomjerena u osmanski period, jeli, pa čak i u predosmanski. Mi do tada ništa o tome nismo znali, niti smo u školi učili. Učili smo o pojedinim istaknutim pisima, recimo o Kočiću, Ćoroviću, Šantiću, Dučiću. Eto, to je sve što smo znali o toj književnosti, o pisima koji su tu stvarali, živjeli i radili. A niz pisaca koji su i dan danas još uvijek nepoznati, čekaju zapravo da se predstave, prvenstveno u formi jedne, možda jedne antologije. Mada je prije rata u Sarajevu pokrenuta biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. U toj biblioteci su mnogi pisci Bosne i Hercegovine izdati u formi izabranih dijela. I to je bila jedna elitna biblioteka u kojoj su sarađivali mnogi istaknuti pisci kritičari, književni istoričari, kao priređivači pisci predgovora, studija i tako dalje. Ta je biblioteka otkrila jedno sasvim novo lice kulturne naše književne prošlosti. Nažalost, tu ima još uvijek mnogo posla za mlađe istraživače.
Vi ste napisali već više od 8 knjiga. Imate li namjeru i dalje pisati i šta vam je sljedeći izazov?
Ja sad radim na jednom rukopisu leksikonu, leksikon srpskih pisaca Bosne i Hercegovine. Kako su Bošnjaci već izdali sličnu publikaciju o istaknutim piscima Bošnjacima, Hrvati su izdali također sličnu publikaciju Hrvatski pisci u Bosni i Hercegovini. Ja sam odlučio da i srpsku književnost, srpske pise predstavim jednim leksikonom, što bi zapravo onda kompletiralo sliku književnosti u Bosni i Hercegovini, taj trifolio bošnjačka, srpska i hrvatska književnost, da se prikažu u formi tri leksikona. Ja na tome rukopisu radim odavno, zapravo sakupljao sam građu još dok sam u institutu radio, a sad tu građu uobličavam, sređujem, dopunjavam, lektorišem, provjeravam, glancam, eto pa nadam se da ću to tamo na jesen predat nekom izdavaču.
Ja vam u tom zaista želim mnogo sreće i da to djelo dođe do čitalaca. Oaza. A kada ne pišete, vi se rekreirate šetajući uz Vrbas, pijete srijedom kaficu sa prijateljima, plivate, igrate stoni tenis.
Ja sam zapravo čitav svoj život kako je moja profesija vezana za sjedenje. Ja sam osjećao potrebu da se bavim sportom, rekreacijom, pa sam čitav život uglavnom rekreativno se bavio sportom. U Sarajevu sam bio redovni posjetilac 2 puta sedmično u sportskom društvu Partizan, gdje smo igrali odbojku, ping-pong, košarku. Na spravama smo se rastezali. Onda nas je rat rastirao, jeli? Prestale su te aktivnosti, a poslije rata sam opet nastavio pomalo da se bavim rekreacijom, pa i dan danas odem na ping-pong, odem na plivanje u bazen. Ne zapostavljam svoje tijelo.
I kad se sastanete sa prijateljima na kafici, a to obično činite u jednoj banjalučkoj kafani, o čemu pričate? Šta su vam teme?
O svemu.
Jadate li se? Jeste nezadovoljni svojim statusom?
A znate šta, da sad kažem malo ovako, možda neodgovarajuće, ali Kiš ima jednu misao gdje kaže, naše su kafane pune socijalnih i političkih teorija. I to vi danas uđete u bilo koju banjalučku kafanu, i ne samo banjalučku. Svijet samo raspreda o politici, o socijalnim pitanjima, o istoriji, o ovome, onome. Nažalost, to su uvijek sterilne priče koje ni na šta ne utiču. Na društvo, na izmjenu društva, na državu utiču političari, one koje izaberemo, jeli, utiču bankari koji vladaju financijskim sredstvima, a svijet se rekreira prazni po kafanama, pričama nevezanim o svemu i svačemu.
Imate li nekih neostvarenih želja?
Želja čovjek ima uvijek, jeli, to su svi, moje su želje uvijek bile u skladu sa mojim mogućnostima. Nikad nisam gajio neke ambicije da ostvarim nešto što znam da ne mogu. Dakle, moje želje su u krugu svakodnevnost današnjeg i sutrašnjeg dana, pa sad šta preksutrašnji donese, onda ćemo prema njemu i želju podešavati.
A život bi trebao da je jednostavan, najvažnije je dočekati ono jutro.
Život čine male stvari. Zemljom hodat sitnim koracima, to je najveća mudrost. Ljudi, nažalost, to smeću s uma, pa hoće da koračaju Guliverovim korakom, gigantskim korakom. A to realnost ne trpi. To realnost ne trpi. Ona nas uvijek svede na mjeru naših mogućnosti. Što god mi zamišljali, fantazirali, željeli, život je uvijek sila koja poravnava, jer počiša naše želje, svede ih u normal. I dobro je što je tako. Ne do Bog da se svačije ambicije i svačije želje ostvare onako kako su zamišljene.
A vas ćemo pamtiti upravo po ovom što ste rekli, zemljom treba hodati sitnog koraka. Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, s nama je večeras u Oazi bio dr. Dejan Đuričković, istoričar književnosti, književni kritičar, eseista i profesor u penziji. Hvala vam za razgovor. Hvala i vama, poštovani slušalci, koji ste i večeras u našoj Oazi željeli da čujete čovjeka. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali.